Gepleyen Aratlı Radio Efi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 19-njy noýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Ony Praga Dak studiýadan men, Ýogşan Anna Urwan alyp barýarmyn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web saýdyna iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny daşdan goşa bas görünýän ýeke bas türkmen siýasatyna Berdi Muhammedowler häkimýeti berkeýär diýen atlan çap edilen habar we gepleşikjek. Türkmen başy arasaçylyk işlerini uýuşlandyryp döwlet emellerinin saparyna taýýarlanýar. Hindistanyň saglyk siýasatçylygy türkmenleri özüne çekmegi dogam etdirýär. Ýöne howa gatnagy ýok. Türkmen ýolbaşçylarynyň dawaraly saparlary ýokdurlygy duçar bolan araýatlara hoş ýakmaýar. Özbek lideri gyýyny prezident administrasiýasyna ýaşaldy diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okananlaryň bäşligine girdi. Lewapli büdje diýişgärleri täze jaýlarda arasaçylyk işlerini geçirmäge mezur edilýär. Türkmen awadyň polisiýasy düzgün bolan piýadalara garşy göreşini güýçlendirdi diýen atlan çap edilen gepleşigimiz hem türkmen firmalarynyň Rus zawodyna $500,000 bergisi bar diýen atlan çap edilen gepleşigimiz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Türkmen görnüşleri 45-nji hepde atly foto sergimiz bu hepde iň köp görlenleriň başyny çekýär. Fitness täälimçisi Rus pasportyny ýakyp Ukrain harby güýçlerine goşuldy. Istanbuldan Türkmenistana ýylyň aýagyna çenli uçur biletleri ýok. Adat adalga Türkmenistanyň raýatlygy hakynda diýen atlan çap edilen wideolarymyz hem bu hepde iň köp görlenleriň bäşligine girdi. Hepdeniň zemininiň ýarsyny. Türkmenistan daşary ýurtlarda çykýan bergi habarlaryna, hatda öz algylary bilen bagly habarlara hem hemişe açyk we anyk reaksiýa bildirmeýär. Ýöne bu habarlar diňe ýurtda alınıp barlayan ulu urluşukların kölögölü tarafı değil. Eysem aydınlık meselesinde onlar çayılveri bir duran yerine galiyan yurdun hükümetinin ve hususi firmalarının bergi bilen nagli meseleleri özünün biznes için açıktığına aydan Aşgabadın peydasına olup görünmeyer. Bu temadan kardeşim Sehra'nın tayarlan malumatını bilelikte dinleyelim.
Türkmen guruluşuk firmalarının Rus lift öndürücü zavoduna $500,000 goloy Amerikan doları möçöründe bergisinin bardığı aydılayan hatın nusgası garaşlı Neşir Türkmen News tarafından çap edildi. Neşir'in 11. noyabrda çap edin mağlumatına göre Rusya'nın Karacharovski Mihanike zavodunun 2018-ci yılda Aşşavadın şol vaqtki hakimi Şah Muhammed Durduluyev'a iyiveren hatında bir neçe Türkmen firmasının bergisini tölemeyendiği barada arz edildi. Zavodun baş müdiri Sergey Zayko tarapından 2018-nji ýylyň 16-njy awgustynda gol goýulan hatda çeper guruluşuk, yelken guruluşuk, ajaýyp bina, ýanyap bilen baglaşylan şertnamalar boýunça iýerlen lift enjamlary üçin bergini üzmek meselesini çözmekde goldaw bermeňizi haýyş edýärin diýilýär diýip habarda aýdylýar. Maglumata görä Zayko öz hatynda halkara şertnamalar boýunça liftleriň gutornukly tölegsiz goşurlandygyny, sebäbi Rus tarapynyň 2017-nji yılda geçirilen yapık binalarda ve söğüştü not boyunca 5. Azio oyunlarının öngü sirasında deshaları vaqtında tavşırmanın mühüm dögüne düşünyendigini aytdı.
Şol bir batın ödüne firmalarda Aşgabat şehrinin hakiminden kepilik hat hem bardi. Adatça incamlar tölögün yüz götürümünün öngünden tölönünden sonra qoşuruluyar. Öne zavod Azio oyunlarına tayyarlığın mühüm dövürdüğünü, alıcıların xoğulukma çiyağdaydıdığını ve vaqtında töləyip bilmecekdiğini kabul etdi.
Deyip Neşir hattın bir bölüğü titirleyer. Neşir'in çap eden hattının nusxasında 2018 yılın avgust ayının ortalarında Türkmen firmalarının umumi bergisinin $493,000 qovraqtığı aydılyar. Munun aglava bölüğü yani $267,000 qovrağı acayip bina firmasının payına düşer. Berginin qalın bölüğü 3 firmanın arasında takminan deng paylanyar.
Bergilerin tölönenligi ýa-da tölenmeýändigi belli däl. 2022-nji ýylyň martynda kompaniýa bankrot boldy.
Deyip neşir bu yağdaylar varada Rus zavodu bilen havarlaşandığını, telefonu cevap veren müdürün sekretarının sebebini aytmazdan cevap bermekten boyun kaçırandığını məlim etdi. Azatlık radyosuna gurrun edilen hatın hakiki nusxasını almak başartmadı. Redaksiya 16 noyabrda Karacharovski mexaniki zavodu bilen havarlaşdı. Telefonu cevap veren resmi özlerinin bankrotun ön yanındadığını tasdikladı. Yönü Türkmen firmalarının bergisinin bardığı baradaki haberler barada maglumat berip bilmejekdigini aytdy. Adatlyk baydylanlar barada aglylan Türkmen firmalar bilen hem haberlaşmagy sinanşdy. Yönü redaksiyamyzyň 16 noýabrda eden sinanşykları başa barmady. Bellesek bu ağdalyan käbir türkmen firmalarının has taqyğı çeper quruluşun ve acayip binanın tölöwleri geçirmeýändigi barada meze serişdelerinde peýda bolan ilkinji habar däl. 2018-nji ýylyň ýanwarynda Türkiýanyň paýtagty Ankara'da Türkmenistanda işläp gaýdan bir näçe türk işçisi aýlyklary tölenmän soň kyn ýagdaýa düşen 80 töwereg maşgalanyň adyndan türkmen ilçhanasynyň öňünde